halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee VOA somali.com.
waa galab axada 12ka bisha Maaj sanadka 2017 idaacaddana waxa idiin daahinaya anigoo ah Ashiif Ibrahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddeenna idinku ah inaad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah dowladda Turkiga oo sheegtay inay sida ugu adag uga aargudan doonto dalka Holland kadib markii dalkaasi wasiirka arrimaha dibadda Turkiga u diiday in uu galo Holland, wasiir kalena uu mustaafuriyey.
Ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maanta Muqdisho ka sameeyey gadood iyagoo ka cabanaya mushaar la'aan haysata.
Madaxa howlgalka Amisonna waxa uu sheegay inay doonayaan in la kordhiyo ciidamada Amison ee Soomaaliya ka howlgala.
Maamulada shirkadda Dahabshiil oo sheegay in ay $3,000 ugu deeqeen gurmadka abaaraha gobollada Bakool, Gedo iyo Hiiraan.
Meel walba gobollada Soomaaliyeed way gaadhay lacag ilaa $1,000,000 oo ilaa iyo haatan arrimaha abaaraha iyo samafalka la xidhiidhaan ku bixinay. Waxaan kaloo ku dhawaaqaynaa lacag $300,000 oo aanu ka bixinayno duloolka iminka dhimashada dad laga soo sheegay ee ka mid tahay gobollada Hiiraan, Bakool iyo Gedo.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga ayaa sheegay axadan in siyaabaha ugu adag sida hadalka u dhigay uu uga argudan doono isla markaana uga jawaabi doono dhaqanka aan la aqbali karin, uu yiri kadib markii Netherlands ay diiday in ay u ogolaato in wasiir ka tirsan Turkiga uu galo dalka, mid kalena ay ka yariday. Taasi waxaa dheer in mas-uuliyiinta Turkiga ay xoog ku xireen safaaradda dalka Netherlands ee ku taala magaalada Ankara, iyagoo sheegay in safiirka aan dalka laga soo dhaweyneynin. Goor hore oo axadan ahna booliska dalkaasi Netherlands ayay isku dhaceen boqolaal Turkiyiin ah oo taageerayaal u ah dowladda oo ku sugan magaalada Rotterdam, kuwaas oo ka mudaharaadayay tallaabooyinka lagula kacay wasiirada u dhashay dalka Turkiga. Ka hor intii aysan qarxin isku dhacyada, ayaa qiyaastii 2,000 oo dad ah oo mudaharaad dhigaya ay isugu soo urureen duleedka qunsuliyadda Turkiga ee ku taala magaalada Rotterdam oo ah magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi, si ay u muujiyaan taageeradooda ku aadan dowladda madaxweyne Erdogan.
Ciidamada dalka Ciraaq ee taageerada ka hela Mareykanka ayaa ku sii durkaya dhinaca galbeed ee magaalada Mosul si ay gacanta ugu dhigaan gooba ay gacanta ugu jiray ilaa hadda kooxda ISIS. General Man al-Zadi oo ka tirsan ciidanka dalka Ciraaq ayaa sheegay ama u sheegay wakaaladda wararka ee Faransiiska in ku dhawaad 3 dalool magaalada Mosul ay gacanta ku dhigeen. Saaka subaxnimadii waxaa la arkayaa magaalada Mosul qiiq ka baxaya qaybo ka mid a magaalada iyadoo oo la maqlaya qaraxyo kala duwan. Tan iyo markii ay bilaabantay in loo siqo dhinaca galbeed ee magaalada, islamarkaana howlgalkaas uu soo bilaabmay bishii February 19-keedii, ayaa saraakiisha Mareykanka ee Ciraaqiyiintu ay ku tilmaameen caabintan xilli ay kooxdanina ay isku dayayaan inay ahayd mid daran xilli ay kooxdanina isku dayayaan inay ku faraadeegaan magaalada ugu muhiimsan islamarkaana ugu dambeysa. Ciidamada Ciraaq ayaa dib u qabsaday qaybta bariga ee magaalada sanadkan bilowgiisii kadib guluf soo bilaabmay bishii Oktoobar ee sanadkii hore.
Qof iska socda oo wata boorso madow oo kuwa dhabarka lagu qaato ah, kaas oo kasoo tallaabay xeendaabka gidaarka ah ee ku wareegsan aqalka cad, ayaa la xiray wax yar kadib markii saqdii dhexe ee Jimcihii uu si sharci darro ah ku galay deegaanka rasmiga ah ee madaxweynaha ee magaalada tan Washington. Saraakiisha ilaalada madaxda Mareykanka oo labisan ayaa xiray qofkaasi iyadoo aanay wax dhibaato ah dhicin, waxaana ay ku sifeeyeen inuu yahay nin magaciisa la yiraahdo Jonathan Tran oo 26 jir ah, kana soo jeeda magaalada Milpitas ee gobolka California. Madaxweyne Donald Trump oo aan isagu sinna ugu lug lahayn dhacdada ayaa sheegay in ninka dhalinyarada ah uu ahaa qof murugaysan oo uu ahaa qof aan horey dambi u soo gelin. Hadal qoraal ah ayuu afayeen u hadlay ilaalada aqalka cad waxa uu ku sheegay maalintii Sabtida ee shalay in boorsada dhabarka lagu qaatay uu sitay Tran aanay ku jirin wax halis keeni kara waan laga helin wax walaac keeni kara intii lagu guda jiray baaritaanka guud ee lagu sameeyay guud ahaan aqalka cad.
Guddoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska Mareykanka ayaa madaxweyne Trump ugu baaqay inuu isniinta keeno caddayn ku aadan in telefoonada daarta Trump Tower la dhageystay xilligii ololaha doorashada. Madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay toddobaad ka hor in madaxweynihii ka horreeyay uu dhageystay telefoonada daarta Trump Tower, isagoo isla markaana aan keenin wax caddayn ah. Guddoomiyaha guddidan David Nunes, oo ah xubin ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, iyo Adam Schiff, oo ka mid ah xubnaha Dimuqraadiga oo guddidanna ku jira islamarkaana labadoodanaba laga soo wada doortay gobolka California, ayaa warqad u diray madaxweyne Trump, taasoo ay ku codsanayaan inuu keeno caddaymo lagu laro eediis ah in telefoonadiisa la dhageystay. Afhayeen u hadlay madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa eedaasi isna ku tilmaamay mid been ah, balse Trump ayaa ka faalloon dhageysiga la dhageystay telefoonadiisa wixii ka dambeeyey markii uu Twitter-ka ku soo qoray. Sharciga waddanka Mareykanka ayaa dhigayay in madaxweynuhu aanu amar ku bixin karin in qofka telefoonkiisa la dhageysto isagoo aan ogolaansho ka helin amaba u baahan inuu ogolaansho ka helo xaakim federaaliga, islamarkaana uu keenayo amaba in uu keeno ay tahay sabab rasmi ah oo ku aadan sababta qofkaasi muwaadinka loo dhageysanayo.
Warra Soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda, hase ahaatee aan ku horeyno Turkiga. Dalalka Turkiga iyo Holland ayaa waxaa ka dhex taagan muran diblomaasiyadeed oo ka dhashay kadib markii Holland ay dalkeeda u diiday inuu galo wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga, sidoo kalena ay ka saartay waddankeeda wasiir kale. Ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa wacad ku maray in Turkiga ay aar gudan doonto, hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Holland ayaa isagu sheegay inuu sameyn doono wax kasta oo uu ku qaboojinayo xiisadda labada dal ka dhaxaysa. Jaafar Kowkay ayaa warbixintan inoo haya.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Bin Ali Yildirim ayaa haddan maanta sheegay in dalkiisu uu sida ugu adag uga falcelin doono, isla markaana uu jawaab u qalanta ka bixin doono habdhaqanka dalka Holland oo uu ku tilmaamay mid aan la qaadan karin. Taasina waxa ay timid markii dalkaasi uu wasiir Turkiga u diiday inuu Holland galo, halka mid kalena uu dalkiisa keeriyey. Saraakiisha Turkiga ayaa xiray wadooyinka gala safaaradda Holland uu ku leeyahay Ankara kadib markii kumanaan ruux oo ka caraysan falka Holland ay isugu soo baxeen halkaasi. Waxaanay saraakiishu sheegeen in danjiraha dalkaasi aanu ahayn mid gacmo furan ku jooga Turkiga. Waa kan Ciise Sheena Xaashi oo ka waramaya dibadbaxyada halkaasi ka dhacay.
Dibadbaxyadii xalay Ankara iyo Istanbul ka kala bilaabmay xagga saacadda geeska Afrika 11:10 iyo 30 daqiiqo waxa ay soo afjarmeen ku dhawaad ilaa 5:00 iyo barkii meelahaas ayay soo afjarmeen markii ay joogsatay dibadbaxyadii Rotterdam. Marka haddii aan warbixin yar koobankaas iyo Istanbul, waxa lagu dibadbaxa uu ka dhacay afaafka hore ee safaaradda Holland ay ku leedahay ama qunsuliyadda ay Holland ku leedahay Istanbul. Ankarana waxay ka dhacaysay safaaradda Holland ay ku leedahay afaafkeeda hore ay ka dhacaysay waxa daqiiqado mitris aad badnayn oo ilaa 10 mitir u jirtay wada la yiraahdo Holland Street.
Waqti hore oo axaddan maanta ahna biliiska rabshadaha la dagaalamo oo fardo wata ayaa fooda daray boqolaal taageerayaasha xukuumadda Turkiga ah oo ka biyadiidan habka ay Holland ula dhaqantay wasiirada Turkishka ah. Weligay hadda ka hor ma arag, laakiin waxaanu doonaynaa dhankeenna inaanu aad u feejignaano, sidaasi waxa yiri Mark Rutte, ra'iisul wasaaraha Holland. Waxaanu intaasi raaciyay inay jawaab ka bixin doonaan haddii dhanka Turkigu ay arrinta cirka ku sii shareeraan, hase ahaatee waxa uu xusay inay ku dadaali doonaan intii karaankooda ah sidii arrinka lagu qaboojin lahaa. Sabtidii ayaa markii ugu horreysay Turkigu waxa uu isku dayay inuu wasiir arrimo dibadeedkiisa u diro magaalada Rotterdam si uu isugu duwo isu soo bax muhaajiriinta Turkish Hollandeeska ah oo ujeedkiisu uu ahaa in taageero loogu muujiyo aftida la doonayo in dhowaan loo qaado sidii awood dheeraada uu dastuurku u siin lahaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Holland ayaa joojisay isu soo baxaasi, waxaanay wasiirka ku wargelisay inaanu dalka iman karin iyadoo diyaaraddiisi dayna loo diiday oggolaanshihii ay ku cagadhigan lahayd. Xilli dambe oo isla maalinta ayay wasiirka arrimaha qoyska ee Turkiga oo ka dhooftay Jarmalka waxa ay sidoo kale isku dayday inay isu soo bax ku qabato magaalada Rotterdam, hase ahaatee biliiska ayaa u diiday. Waxaana loo sheegay inay tahay qof aan looga baahnayn dalka Holland, iyagoo dib uga tallaabiyey suuhdinta Jarmalka. qiyaastii 2000 oo ruux oo taageerayaal u ah madaxweyne Erdogan oo ku banaan baxay dibadda qunsuliyadda Turkiga uu ku leeyahay magaalada Rotterdam iyagoo sita calanka Turkiga ayaa waxa kale eriyay bilayska dalkaasi Holland oo adeegsanaya fardo iyo tubooyinka waaweyn ee biyaha sii daaya. Erdogan ayaa ugu goodiyay Holland inuu ku soo rogi doono xayiraad dhinaca dhaqaalaha isagoo ku tilmaamay xukuumadda dalkaasi haraadigii naasiga iyo faashiga. Waa kan Ciise Shiina Xaashi oo ah saxafi ku sugan magaalada Ankara oo ka hadlaya xiriirka dhaqaale ee markii hore ka dhexeeyay Holland iyo Turkiga.
Waddankan Holland laftiisa xiriir qoto dheer oo dhanka ganacsigaba ka dhexeeya, sida alaabooyinka halkan imika warshadaha Turkiga ay soo saaraan ayaa xagga la geeyaa. Taalifteeda waxa ku nool, sida aad adiguba ogtahay, jaaliyadda Turkiga waa jaaliyadda labaad ee ku nool Yurub. Waa 400,000 dad nismiyan ku dhow baa ku nool. Marka xiriir qoto dheer baa ka dhexeeya oo ganacsiya xagga ugu yeela dadka lafteeda. Marka badeecadaha Turkigu xaggaasay tagaan, marka taalifteedu saameyn bay ku yeelan kartaa.
Holland ma aqbalayso daandaansi, sidaasi waxaa yidhi Mark Rutte oo ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda Amsterdam. Ra-iisul wasaare Rood waxa uu sheegay in dalkiisu uu xaq u leeyahay inuu ishortaago isu soo baxaasi oo uu ku tilmaamay mid halis ku ah nidaamka guud ee dalkiisa. Qiyaastii 500,000 oo qaxooti Turki ah iyo caruurtooda ayaa ku nool Holland, intooda badanna waxa ay haystaan labada dhalasho, waxaanu sharcigu u ogolaanayaa in labada dalba ay ka codeeyaan.
Jaafar Kukay ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatanna magaalada Muqdisho. Ciidamada tirsan dowladda Soomaaliya ayaa maanta muddo saacado kooban waxay sameeyeen godood ay uga cabanayaan mushaar la'aan haysata. Ciidamada godoodka sameeyay ayaa waxay xayireen isu socodka wadooyinka qaar, gaar ahaan agagaarka kiiloomitir 4 iyo weliba degmada Wadajir. Ciidamada ayaa sheegay inaysan wax mushaar qaadan muddo bilooyin ah. Saraakiil ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya ayaa ciidanka godoodka u tagay, ciidanka godoodka sameeyay u tagay, kuna qasbay in ay xayiraadaasi joojiyaan.
Dhinaca kalena, madaxa ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ayaa raadinaya in la kordhiyo tirada ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ka howlgala si ay ciidamada Soomaaliya uga caawiyaan in ay ka adkaadaan Al-Shabaab. Madiira ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya aysan awood u helin in ay mas-uuliyadda qaadaan sidii laga filayay. Ismaaciil Farjar ayaa warbixin ay wakaaladda wararka AP qortay soo jeedinaya.
Stephen O'Brien oo ah sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay arrimaha gargaarka ayaa sheegay in dunidu ay wajahayso dhibaatadii bani'aadnimo ee ugu weyneyd tan iyo markii la aasaasay qaramada midoobay 1945. Stephen O'Brien oo la hadlayay golaha amaanka ee qaramada midoobay kadib markii uu ka soo noqday safarro uu ku tagay Kenya, Yemen, South Sudan iyo Soomaaliya ayaa sheegay in tiro ka badan 20 milyan oo qof oo ku nool 4 dal iyo waqooyiga bari Nigeria ay wajahayaan gaajo isu bedeli karta. Macluulba Hassan maruu ka hadlayay xaaladda Soomaaliya ayuu ka warramay wixii uu ku soo arkay booqasho uu ku heliyay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ay Soomaaliya dhawaan ku tageen.
What I saw and heard during my visit to Somalia was distressing. Women and children walk for weeks.
Waxa uu yiri wixii aan ku soo arkay booqashadii aan ku tagay Soomaaliya ama aan soo maqlay wixii ahaayeen sawirro aad u foolxun. Arruur iyo dumar ayaa muddo toddobaadyo ah u soo lugeynayay si ay u helaan cunno iyo biyo. Waxaa dhaafay xoolahoodii, ilihii biyaha ay ka cabi jireen ayaa qalalay, wax u haray oo ay ku noolaadaan malaha. O'Brien waxa uu golaha ammaankii qaramada midoobay u faahfaahiyay inta ay la'eg tahay saameynta abaarta Soomaaliya.
More than half the population, 6.2 million people, need humanitarian and protection assistance, including 2.9 million who are at risk of famine.
Waxa uu yiri in ka badan kala bar shacabka Soomaaliyeed 6 milyan iyo 200 oo ku noqof ayaa u baahan gargaar bani'aadnimo oo degdega. 2 milyoon iyo 900 oo qof oo tirada ka mid ahna waxay qarka u saaran yihiin macluul, waxayna u baahan yihiin gargaar degdega oo naf badbaadina. Ku dhawaad 1 milyoon oo caruur ah oo da'doodu ay ka hooseyso 5 sano jirka ayaa nafaqadarri ba'an ay haleelaysaa sanadkan, buu yiri. Labadii bilood ee la soo dhaafay oo qura, buu yiri, ku dhawaad 160,000 oo qof ayaa abaarta ba'an, haraadka iyo gaajadu ay ka barakiciyeen guryahooda, kuwa oo ku biiraya 1,100,000 oo qof oo horay xaalad liidata ugu noolaa xerya ay ku barakiceen oo ku firirsan Soomaaliya. Stephen O'Brien waxa uu sheegay in abaarta Soomaaliya ay weheliyaan cudurro iyo amni darri meelaha qaar ka jira oo caqabad ku ah shaqaalaha gargaarka.
Large parts of southern and central Somalia remain under the control or influence of Al-Shabaab, and the security situation is volatile. Last year, some 165...
Waxa uu yiri qaybo ballaaran oo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya weli waxaa gacanta ku haya Al-Shabaab ama saameyn ku leh. Xaaladooda ammaanna waa mid aan caga adag ku taagnayn. Sanadkii la soo dhaafay oo kaliya buu yiri ilaa iyo 155 dhacdo oo gacan ka hadal ayaa dhacay, taasoo ka dhigan 18% inay ka korortay sidii ay ahayd sanadkii ka horreeyey ee 2015. Taasina waxay saameyn toosa ku yeelatay howlihii gargaarka buu yiri, waxaana ku dhintay ilaa iyo 14 qof oo gargaarka ka shaqeynayay. Mr. O'Brien waxa uu sheegay in dhinacyada kala duwan ee hubaysan ay caqabad ku yihiin galaangalka sahayda dadka gaari lahayd, gaar ahaan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya.
Al-Shabaab, government forces and other militia also continue to block major supply routes to towns in 29.
Waxa uu yiri Al-Shabaab, ciidamada dowladda iyo maleeshiya kale oo hubaysan ayaa goostay oo isbaarooyin ay u yaalaan jidad waaweyn oo muhiim u ah sahayda ay dadku heli lahaayeen, gaar ahaan 29 ka mid ah 24 degmo oo ku yaala koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Waxaana arrintani ay xanibtay waxyaabihii aasaasiga ahaa ee ganacsi ee suuqyada tagi lahaa iyo noloshii dadka. Waxaana lagu soo rogaa canshuur kala duwan oo xad-dhaafa badeecooyin haddiiba loo ogolaado inay galaan meelaha qaar. Waxa ugu baaqay Mr. O'Brien ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM inay sugaan ammaanka jeedka howlbowlaha u ah gargaarka iyo nolosha dadka.
It is critical that AMISOM and Somali forces secure vital road access to enable both.
Waa muhiim buu yiri in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay sugaan ammaanka jeedka howlbowlaha u ah si loogu ogolaado labadaba gargaarka nafbadbaadinta ah iyo soo kabashada muddada fog ee dadka ay abaartu saameysay. Rajo xoogan ayay dadku qabaan buu yiri dowladda cusub. Waxa uu sheegay O'Brien in xaaladda abaarta ee Soomaaliya ay ku dhowdahay inay noqoto macluushii ku dhufatay sanadkii 2011.
The current indicators mirror the tragic picture of 2011 when Somalia last suffered a famine.
Waxuu yiri sida ka muuqata xaaladda abaarta ee Soomaaliya waa mid bixinaysa sawir musiibo oo la mid a wixii dhacay sanadkii 2011. Waxaadna xusuusnaataan markii lagu dhawaaqay macluusha sanadka kala bar 260,000 ee qof ee ku nafwaayey way geeriyoodeen. Waxa uu sheegay O'Brien in Soomaaliya laga baajin karo macluultaa la mid a haddii si deg deg ah looga jawaabo.
To be clear, we can avert a famine in Somalia.
Ana cadeeya buu yiri hadalkayga, waan ka baaqsan karnaa macluul ku dhufata Soomaaliya, waayo waxaan haysanaa madaxweyne cusub oo ay gargaarka ka go'an tahay, dadka Soomaalida oo adkaysi muujinaya, iyo qorshe gargaar oo cad. Waxaan haysanaa hoggaan caalami ah iyo mid gudaha ah, iyo shaqaale gargaar oo ay ka go'an tahay inay si degdega uga jawaabaan. Laakiin haatan ayaan u baahannahay, buu yiri, beesha caalamka, waddamada xubnaha ka ah qaramada midoobay, iyo deeqbixiyaasha inay bixiyaan qarashka gargaarka lala garab istaagayo Soomaaliya si nolosha malaayiin qof loo badbaadiyo. Hay-adaha gargaarka ayaa bilaabay qorshe howleed looga hortagayo macluul ku dhufata Soomaaliya, iyagoo dalbaday lacag gaaraysa $825 million oo dollar si loo dardargeliyo gargaarka oo ay u gaaraan dad ka badan 5 million iyo bar qof ilaa iyo bisha Juun sanadka 2017. Dadka ka faallooda arrimaha gargaarka qaarkood ayaase qaba in lala daahay gurmadka abaaraha oo ay dhici karto in macluul ay ku dhufato Soomaaliya. Afhayeenka xafiiska gargaarka qaramada midoobay ee OJA ee magaalada New York, Russell Geeky, oo aan qadka taleefanka kula xiriiray, ayaan weydiiyey sababaha gaabiska geliyay gurmadka ay Soomaalidu u baahan tahay.
Well, I think humanitarians are scaling up right now. I wouldn't say it's particularly slow. Obviously they need the funding.
Waxuu yiri, anigu waxay la tahay in hay-adaha gargaarka ka shaqeeya ay kor u qaadayaan howlahooda ka jawaabista abaarta Soomaaliya. Ma qabo inay gaabis tahay. Dabcan way iska caddahay inay qarash u baahan yihiin. Sanadkii la soo dhaafay buu yiri, waxaa gargaar cunto iyo kaalmo kale ay hay-aduhu la gaareen ilaa iyo 1 million oo qof. Marka laga hadlayo gargaar kordhin, way wadaan hawsha. Waxay leeyihiin qorshe howleed wanaagsan oo ay meel dhigteen oo ay kaga hortegayaan macluul, laakiin waxay u baahan yihiin lacagtii ay ku bixin lahaayeen. Waana soo bilaabatay in deeqaha abaarta la bixiyo waxayse u baahan tahay in si degdega loo bixiyo. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad musiibo qaran, waxaana barbar socda gurmadka beesha caalamka mid ay wadaan Soomaalida.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayuu ahaa warbixintii uu nooga diyaariyey kaaliyaha xogayaha qaramada midoobay ee dhinaca gargaarka iyo isku duwidda kaalmooyinka deg dega ah stephen o'brien oo kasoo noqday safaro uu ku tegay kenya yemen south sudan iyo weliba soomaaliya oo dhammaantooda ah waddamo wajahaya halista macluul ku dhufata oo ku booriyey beesha caalamka in la qaado tallaabo buuxda oo loogu badbaadinayo malaayiin qof si fudud inay ugu dhuftaan macluusha halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a
waa hagaag dhegeystayaal haddaan hore ugu noqono ama aynu dib ugu noqono warbixintii aan hore idinku sheegnay madaxa ciidamada amison ee soomaaliya francisco madeira ayaa raadinaya in la kordhiyo tirada ciidamada amison ee soomaaliya ka howlgala si ay ciidamada soomaaliya uga caawiyaan inay ka adkaadaan kooxda al-shabaab madeira ayaa sheegay in ciidamada soomaaliya aysan awood u helin in ay mas-uuliyadda qaadaan sidii looga filayey ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan ay wakaaladda a b qortay inoo soo jeedinaya
codsiga francisco madeira madaxa howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee ku aadan in la keeno soomaaliya ciidamo aan tiradooda la cayimin oo ka yimaada dalalka midooda afrika ayaa ku soo beegmaya xilli ay soo baxayaan walaac la xidhiidha in ciidanka milatariga soomaaliya aanu weli diyaar u noqon in uu la wareego ammaanka dalka iyada oo la filayo in ciidamada amisom ee gaadhaya 22-ka kun ay dalka ka baxaan marka la gaadho dhammaadka sannadka 2020-ka ururka al-shabaab ayaa sii wada weerarada dadka badan ay ku dhintaan ee ay ka fuliyaan caasimadda soomaaliya ee muqdisho iyo meelo kale oo dalka soomaaliya ku yaalla weerarada ururku ka geystay labadii sano ee ugu dambaysay saldhigyada milatari ayaa hoos u dhigay howlgalladii wada jirka ahaa ee ay fulinayeen ciidamada midowda afrika iyo kuwa soomaalida ee lagu qaadayey ururkan fariinta ka timi madeira ayaa ku soo beegantay iyada oo isla maalintaas uu digniin soo saaray taliska ciidamada maraykanka ee qaabilsan afrika waxaana digniintaas taliyuhu uu sheegay isaga oo ku sugan washington guddida senatka maraykanka ee qaabilsan arrimaha ciidamada sida qorshuhu yahay ciidamada amisom ayay tahay in ay bilaabaan inay dalka soomaaliya ka baxaan sannadka 2018-ka hase ahaatee taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay haddii sidaasi dhacdo oo ciidamada midowda afrika ay bilaabaan in ay baxaan iyada oo ciidamada soomaalidu aanay awood u yeelan in ay ammaanka la wareegaan inay dhici karayso in qaybo badan oo soomaaliya ahi in ay halis u geli doonaan in ururka al-shabaab ay dib ula wareegaan ama ururka isis ay fursad u siiso in ay ku sii xoogaystaan soomaaliya taliska maraykanka ayaa sheegay in kooxaha gacansaarka la leh isis inay ka mid yihiin halisaha ugu dambeeyey ee haatan soo food saaraya dalka soomaaliya kadib markii kooxahaasi ay ka goosteen ururka al-shabaab sannadkii 2015-ka milatariga maraykanka ayaa sheegay inay haatan ku talo jiraan in ay door intaas ka ballaadhan ku yeeshaan howlgallada la dagaalanka argagixisada ee soomaaliya laakiin ay ku koobnaan doonaan weeraro xagga cirka ah oo ay ku jiraan kuwa duqeymaha ay sameeyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo in la ballaadhiyo howlgallada gaarka ah ee lagu gacan siinayo ciidamada gudaha madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo haysta dhalashada dalka maraykanka ayaa bishii hore la wareegay talada dalka soomaaliya wuxuuna isku dayayaa in uu baahiyo awoodda xukuumadda dhexe islamarkaana uu gaadhsiiyo qaybo badan oo soomaaliya ah toddobaadkan waxaa soomaaliya booqasho ku tegay xogayaha qaramada midoobay antonio guterres wuxuuna ku baaqay in taageero loo fidiyo ciidamada midowda afrika kadib markii midowda yurub oo ahaa dalka lacagaha ugu badan ugu deeqa ay sannadkii hore ku dhawaaqeen in ay jareen 20% oo ka mida lacagihii ay siin jireen howlgalka amisom
wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar aad buu mahadsan yahay waxaynu la socodsiinayay warbixinta ay wakaaladda a b ka qortay ciidamada amison afhayeenkeeda francisco madeira
galab wanaagsan mar kale meel kasta ood naga maqlaysaan gudaha soomaaliya waxaa ka socdaa dadaallo iyo gurmad loo sameynayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waxaana gurmadka hormuudka ah shirkadaha ganacsiga soomaaliya kuwooda ugu waaweyn maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil cabdirashiid ducaale dahabshiil ayaa sheegay in shirkadiisu ay 300,000 oo dollar ugu deeqday gurmadka loogu talagalay dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku nool gobollada Bakool iyo Gedo iyo Hiiraan maxamed cabdi xasan ayaa cabdirashiid dahabshiil khadka taleefanka ee Nairobi ku wareystay.
Maxamed, markii ugu horeysay waan ku salaamay. Mar labaad, xaaladda abaaraha dhulka Soomaalidu muddadii 6 bilood ee ugu dambeysayba gobollo kala duwan iyo riijino kala duwan ayay ka dhacaysay, marba way ka sii daraysay. Laakiin iminka waxaa la soo sheegay gobollada Hiiraan, Bakool, Gedo in laga soo sheegay dad dhintay oo maaragtay in xaaladeedu aada usii xun tahay. Marka Ilaahay ka badbaadiyo dadka dhimanaya, laakiin waxay u eegtay inay abaaraha iminka jira yihiin kuwii ugu cuslaa ee muddooyinkii dambe soo maray dhulka Soomaalida.
Waan gartay dadaalada shirkadaha xawaaladeed ka mid tihiin ay arrintaa ka geysteen.
Runtii dahabshiil ahaan baan horta walaal u hadlayaa. Dahabshiil deeq badan buu ka gaarsiiyey dhammaan dhulka Soomaalidu ay degan tahay, waayo abaaruhu meel walba ay Soomaali yaallaan badankeeda way saameysay. Laga soo bilaabay dhulka Soomaalida ee Itoobiya ay Soomaalidu degan yihiin ilaa iyo dhulka Soomaalida ee Kenya ay degan yihiin. Meel walba gobollo Soomaaliyeed way gaadhay lacag ilaa $1 million aan ilaa iyo haatan arrimaha abaaraha iyo samafalka la xidhaan ku bixinay. Waxaan kaloo ku dhawaaqaynaa lacag $300,000 oo aanu ka bixinayno dhulalka iminka dhimashada dad laga soo sheegay ee xaaladoodu ay sii xumaatay ee ka mid tahay gobollada Hiiraan, Bakool iyo Gedo haddii alla ka dhigo.
Waan gartay. Marka lacagahan yaa loo dhiibaa?
Si aad la socotid gobollada ay abaaruhu sii xumanayaan, cid walba iyaga ayaa guddiyo soke oo hooseeya ay samaystay, guddiyo kaloo dhexana samaystay. Dhammaan guddiyadaas kuwa aan u aragno inay gaarsiin karaan ummadda gaajoonaysa dhibaataysan ayaan hodanahay dahabshiil aanu la shaqaynaynaa. Waxaan kaloo ku dhawaaqnay ciddii lacag soo xawilaysa ee guddiyadaas la ictiraafsan yahay ee ay dadku ku qanacsan yihiin lacag u diraysa inaanu khidmaddii free aan uga dhigno oo wax lacag aanan ka qaadin ciddii lacag u diraysa haddii la ka dhigo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii, Cabdirashiid, abaarahani dabcan way soo noqonayaan sida marar badan lagu soo celceliyo, u diyaargarowgoodana su-aalo badan baa laga keenaa. Hase yeeshee, dadka gurmadka samaynaya waxaad moodaawna in la abaabulo marka ay dhibaatadu timaado. Dabcana waxa u baahan dee dadka gurmadka samaynaya inay khibrad leeyihiin oo tababaro iyo aqoonta sida loogu gurmado dad dhibaataysan ama abaaraha hayso ama musiibo kaloo dabiici ah ku timaadee, in maaragtay la helo dad xirfad leh oo gurmadka si dhaqso ah uga jawaabi karaya. Wax dadaala oo shirkadaada iyo guddiyada aad hadda la shaqaysaan aad ka wada hadasheen oo in arrimahaasi maaragtay la meel dhigo ilaa iyo hadda ma jiraan?
Runtii walaal Maxamed, waa fikrad fiican weeyaan in arrintan abaaruhu way soo noqnoqonaysaa. Saad la socotidna abaaruhu runtii dhulka Soomaalida oo keliya kama jiraan, gobollada oo dhan bay ka bilaabeen. Waayo saad la socotid waxaa jira climate change, waxa afka qaal lagu yidhaahdo, oo ah cimiladii adduunka oo isbedeshay. Waxaa laga yaabaa dhulkii roobabku ay ku badnaan jireen inay roobabku yaraadaan, meelo maaragtay aanay roobabku ka jiri jirinna ay kuwa bataanba. Marka way fiican tahay in Soomaaliya ay isu tashato oo ay eegto maxaa, iyadoo Ilaahayna la baryayo, maxaa kaloo ficilna lagu dari karayaa oo ama ah in biyo xidheenna la samaysto ama la samaysto maxaa la yidhaahdaa wixii seeraha loon jiray, dhulka la xidhi jiray, daaqa loo xidhi jiray, la samaysto, ama tiknolojiyada cusub ee iminka casriga ah wixii laga faa'iideysan karo, markay noqoto xagga beeraha ama xagga biyaha ama xagga maaragtay wax soo saarkaba looga faa'iideysan kari lahaa. Waxay u baahan tahay runtii cilmi iyo aqoonba way u baahan tahay in la kaashado, maaragtay Soomaaliya dhexdeedu iskaashato, ciddii dibadda ay uga baahan tahay lafteedana ay uga qayb qaadato. Marka anagu mar walba wixii ummadda dan waadaan nahay dahabshiil waa soo dhaweynaynaa. Ilaahayna haynaga kaxeeya abaaraan iminka jira ciddii, laakiin iminka wax taraysa iminka, maadaama xoolihii alaab badankoodii dadka ay ka dhinteen, iminkana ay dee tahay dad dhimasho lasoo sheegayo. Bal horta wixii mustaqbalku haynoo dambeeyana waxaa muhiima in wixii iminka degdega in wax laga qabto, kadibna mustaqbalkan wixii la qaban karaya laga howlgalo haddii ala ka dhigo.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa maareeyaha guud ee shirkadda dahabshiil, Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale, oo isagoo ku sugan magaalada Nairobi. Khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo ku sugan Washington. Isla wararka abaaraha ayaynu ku jirnaaya, ganacsatada koonfur galbeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa gurmad lacageed gaarsiiyey guddiga abaaraha ee Puntland. Warbixinta waxaa magaalada Boosaaso nooga soo diray wariyaha iyaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
waxaa sii xumaanaysa xaaladda ay ku nool yihiin reer guuraaga isugu tegay gobollada Bari iyo weliba Karkaar. waxaa jira xanuuno kala duwan oo ka dhashay abaaraha ka jira halkaasi. Gudoomiyaha gurmadka abaaraha Puntland Fa'aad Maxamuud Xaaji Nuur oo maanta lacag kala wareegaya ganacsatada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ku ganacsada magaalada Boosaaso ayaa sheegay in xaalad caafimaad darro aad u liidata ay ka jidho halkaasi.
Xaqiiqada markaan idiin sheego, aad iyo aad iyo aad baan u baqayaa. Anoo rajadayda Ilaahay aan ku qabo subxaana wa tacaala ay aad u weyn tahay, haddana baqdin xoog leh, maxaa yeelay ceelka ninka galay ayaa laga waraystaa. Runtii waxaan soo aragnay dhibaato aad iyo aad baaxad u leh, dadkii oo xoolihii ka dhammaanayaan, dadkii oo maxaan ku leeyahay raad iyo gaajo inay dhintaan qarka u saaran, xoolihii oo xataa haddeer dhulkii laysugu soo guuray biyo qabtay, runtii si loo maamulo aan la galan karaynin, waa arrin aad iyo aad u culus. xanuunka laftigiisa shuban biyoodku halkana wuu ka jiraa. waxaa jira cudur la yiraahdo iswad oo hargab iyo qandho iswata ah. waxaa jira kaduudiya xanuun la yiraahdo. waxaa jira nafaqo darro ka muuqanaysa hooyooyinka ilmaha haysta iyo hooyooyinka xaamilka iyo dadka da'da ah. waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed fadhiga ha laga kaco. xaqiiqatan abaarta jirta maantay waxaan ka baqaynaa idinku duunyaa laga hadlayaa xaaluf dadeed inuu nagu dhaco. ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala inuu dadka noo ilaaliyo. marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ganacsatada sharafta leh ee Soomaaliyeed ee hareerahayga ka muuqda, ee aan saaxiibada nahay, walaalaha nahay, halkan aan wada joogno, oo runtii gartay oo yiri guurigii aan ku dhalanay markayagii horeeto maanta dhibaata ka jirta waa run annagaa og. yacni waxa weeye maanta gobollada khaasatan Bay iyo Bakool ilaa Gedo abaar waxaa ka jirta marna aan caadi ahayn. yacni waxaan u arkaynaa wayuuthiruuna calaa anfusihim walow kaana bihim khasaasa, iyagoo gaajo u qaba oo walaalkood iyo hooyadood iyo aabahood u baahan yihiin inay dhaheen dadka walaalaha iyaga oo Soomaaliyeed oo aan dhex degannahay oo aan ku dhex noolnahay wada shaqaysanno iyaga alla ilaahay nagu dhowe iyagaan horumarinayna. aad iyo aad bay u mahadsan yihiin.
gudoomiyaha degmada isku shuban ee gobolka Bari oo ku sugan magaalada Boosaaso Maxamuud Ismaaciil Ciise ayaa sheegay in xaaladda reer guuraaga ay isugu tagay degmada isku shuban ay tahay mid aad u liidata, isla markaana looga baahan yahay in la caawiyo dadkaasi.
biyaha haddii xoogaa biyaha la geeyo waxay noqonaysaa aleel bad lagu tuuray oo kale, waxay ka anfacaysa ma jirto. dadkaasi xaaladdu hadda waa xun tahay, harooyinkii waa guraayaan, meelaha badanaa ceelashu ma jiraan oo isku shuban oo toga oo bay hadda dadkii loo soo noqday. harooyinkii ku oolaa ee tuulooyinkana hadda biyuhu waa ka soo yaraanayaan oo biyo la'aan baa jirta. xaalad khatara baa hadda ku soo socota, haddana ay ku sugan yihiin.
ganacsatada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ku ganacsada suuqa magaalada Boosaaso ayaa maanta guddiga gurmadka abaaraha ku wareejiyay deeq lacageed oo dhan $8,000 ayna kaga qayb qaadanayaan abaaraha ka jira Puntland. dhinaca kale waxay abaara baahsan ay ka jiraan deegaanada ay ka soo jeedaan ganacsatadaasi, balse waxa ay sheegeen in ahmiyad saarayaan halka ay ku nool yihiin ama ay ku ganacsadaan. Cabduqaadir Xasan Geedi ayaa sharaxaya lacagtaasi ay maanta ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha Puntland.
In aan la qaybsano dhibkoodii ayaa waxaan annagoo ganacsatada reer Koonfur Galbeed ah aan isku soo dabarinay in aan ku caawino lacag dhan $8,000 inaan ku wareejino guddiga abaaraha ee gobolka Bari Sheekh Fuad. lacagtaasi aan ugu talagalnay abaaraha, inkastoo ay abaaraha dalku dhan ay wada saameeyeen, annaguna aan nahay dadkii la noolaa ganacsatadan, waxaan teenna ka horumarinay tii gobolka Bari. annagoo gobollada aan ka soo jeedno maanta abaarxun ay ka jirto, waxaan doorbidnay in aan horumarino gobolkayaga oo annagoo la noolnahay oo jaaradil junub ah, marka inaan ka horumarino gobolkeena aan ugu talagalnay, taasoo aan xaqna noloogu leeyahay, waajibaadna saaranna ay tahay.
Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
waagaaga wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf aad buu mahadsan yahay. waxaa inala socodsiinayay warbixin ku saabsan ganacsatada Koonfur Galbeed ee ku nool magaalada Boosaaso oo gurmad lacageed ee gaarsiiyay guddida abaaraha ee Puntland, lacagtaas oo ka qayb qaadanayaan abaaraha ka jirta deegaanadaasi. haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo weliba Jaamac Buula Jaamac.
ku kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Kana soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo axad walba hadaha oo kale aad ka dhegaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a. Toddobaadkan waxaanu ku soo qaadanaynaa xoolaha soomaaliya, waxaana inoogu marti ah wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka mudane saciid xuseen ciid. dabcan dhegaystayaal, barnaamijka dhegaystaha oo aad kaalin lexaadle ka qaadataan, waxaan idinku dhiirigelinaynaa inaad nagala soo qaybta gashaan, islamarkaana aad xiriir nagala soo samaysaan emailkeenna somali@voanews.com adinka oo qaybta ujeeddada ku xusaya wicitaanka dhegaystaha. mudane wasiir saciid xuseen ciid, adoo ku soo dhowaanaya barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a, waxaan dareemi karnaa abaarta jirta ee dad iyo dunyaba ku habsatay awgeed in aad aad mashquul u tihiin. waqhtigaagana waan kaaga mahadcelinaynaa, bal inta aadan gelin xaaladda abaarta iyo xoolaha nool ee soomaaliya iyo maanta, waxaad warbixin kooban naga siisaa sida guud ahaan xoolaha soomaaliya xaaladooda ay tahay iyo weliba manaafacaadka laga helo.
salaamun tahay v o a. xoolaha soomaaliya xooluhu waa lafdhabarta nolosha soomaaliya. soomaaliya waxay kamid tahay 10 dal ee adduunka ugu xoolaha badan. geela waa waddanka adduunka ugu geela badan. aada iyo aad bay door aan la qiyaasi karin bay isaga jiraan dhaqaalaha iyo nolosha dadka soomaaliyeed oo u badan dad reer guura ah. marka muddooyinkii dambena aada bay usoo horumarayeen, oo dhowr sano u dambeeyey xoolaha 5 million ka badan ayaa sanad walba dhoofaya, iyagoo sanad ka dambeysa kor u kacayay. waxaynu nahay waddanka labaad australia ku xiga oo xoolo nool dibadda u dhoofiya adduunka oo dhan. lacag lagu qiyaaso ku dhow 400 million oo dollar ayaa kasoo gasha xilli dhoofka carafada oo kale. marka xooluhu dhoofaan ayaa xoolaha lagu iibsadaa. marka caqabado ayaa jira runtii hor yaala oo tiro badan, abaaraha kowka, waxaa kowka nidaamyada bangiyada, systemkii wax dhoofinta oo aan qaabkii bangiyada loo baahnaa aan weli habaysnayn, iyo waxyaaba la xidhiira maaragtay dhinaca ganacsiga qaabka loo dhaqayo xoolaha lafsiga caqabadaha ka jira. laakiin guud ahaan dowrka xooluhu ku leeyihiin soomaalida iyo nolosheeda waa sidaas wey, waana wax laga wadaagsan yahay.
waa tahay, bal waxaad faahfaahin naga siisaa marka doorka ay wasaaraddaadu ku leedahay kobcinta, hagaajinta iyo weliba horumarinta xoolaha iyo xoolo dhaqatadaba.
wasaaradda iyadu waxay ku leedahay inaan ka shaqeyno, waxaan asteynay 3 call markii aan wasaaradda nimid, in la tayeeyo caafimaadka xoolaha, in laga shaqeeyo sidii suuqyada aan haysano loo kordhin lahaa, si loo helo suuqyo kala duwan hal meel aan loogu xirnaan, taasoo kor u qaadaysa awoodda waxyiibinta dadka soomaaliyeed, iyo in reform lagu sameeyo wasaaradda laftiga, shaqaala cusub iyo dad dhakhaatiir loo raadiyo. si aa ogtihiin, fiildiga xanaada xooluhu cilmiyada aadka loo barto burbur kadib ma ahayn, maadaama iskoolka shaqa abuurkiisu iska yaraa oo dadka xoolo dhaqatada soomaalida xoolo dhaqatada iyaga xoolahooda inay dhakhaatiirhiin isku wada qabaan. marka dowlad dhiirigelinaysana runtii ma jirin. aad baa marka ardada wadamada markaan booqanay, ardada soomaalida ku badan tahay, suudaan oo kale 6,000 baa ardada saacada dhiganaysa. waxaan ugu tagnay dad ka yar 70 keliya ka baranaya kitanaariyadan cilmiga xoolaha meel kastana waa saas. marka inaanba dadka yaroo xoolaha bartayna dib loo soo celiyo, dhakhaatiir cusub lagu soo daro dhakhaatiirtii hore, tallaalada adoogtii waddanka laga sameeyo faraha badan oo jamhuuriyadda soomaaliland laga sameeyo. wasaaraddu waxay ku dadaashay in focuska la saaro cudurada ku badan soomaaliya, cudurada caamka oo wadamadaba laga tallaalo aan laga tallaalin. waxaanu ka shaqeynay in ururka caafimaadka adduunka muddo dheer xubinimadeenu aysan active ahayn, aan soo ceshanay oo xubin buuxda aan ka nahay oo si buuxda aan xubin uga nahay, oo riboodka caafimaadka xoolaha soomaaliyana si joogtaa loo geliyo bejka ururka caafimaadka adduunka, taasoo caawinaysa cid kastoo u baahan soomaaliya xoolaheeda inay riboodka ka heli karto websiteka oo ay iida ama ay la xiriiri karto xubnaha meesha xogta laga siiyo, taasoo aada u sahlaysa wada shaqaynta iyo in aragti fiican laga helo caafimaadka xoolaheena. waxaanu kaloo soo kordhinay inaan dhakhaatiirta dhallinyarada jaamacadaha waddan ka baxday tababaro inaan dibadda ugu dirno. waxaan u dirnay suudaan, waxaan u dirnay masar, waxaan u dirnay jaban, waxaan u dirnay wadamadan kaloo iyaguna kenya, ethiopia, in ay soo korsadaan cilmiyo ku saabsan caafimaadka xoolaha, shaybaarka, waxyaabahaas oo dhan.
waa gartay.
marka dhinacaasna runtii horumar weyn, marka ugu horreysay dad ku dhow 60 dhakhaatiira baan wadamadaas meelo kala duwan u dirnay.
mudane saciid xuseen wasiir,
heshiisyo aan la galnay wadamadaas inay naga saacidaan arrimahaas.
waxaad taabatay 3 qodob oo aad sheegtay, 2 ka mid ah tayeynta caafimaadka xoolaha iyo kobcinta tayada shaqaalaha wasaaradda. qodobka 3aad ee suuqgeynta, isaga maxaad ka qabateen?
suuqgeynta waxaan ka qabanay inaan soo furnay wadamo Soomaaliya dhowr laakiin soo xoolaha ka xirnaayeen Masar baa kamid ah oo aan dhowr laakiin soo xoolaha xoolo Soomaaliyeed leeyeen xoolahaana wadamo kale la marin jiray magacyada lagu geyn jiray laakiin si toos ah ayaan heshiis la galnay in protokoolkii caafimaadka labada dib loo soo celiyay xoolahaana ay u dhoofaan ay tagaan waxaan iyadana aan wadnay hadda gabagabo maraya Ciraaq iyo Urdun Bahrain oo iyada la soo xoolahaana mamnuuc ka ahaan jiray dib baa loo furay hadda lafsiga caqabadaha ayaa ka taagan Sacuudiga iyo Imaaraadka oo iyaduna si milgaar u joojiyay laakiin Sacuudiga waxaan rajaynayaa dhawaan in la furi doono guddi caafimaad oo ka socda wasaaradda caafimaadka xoolaha Sacuudiga ayaa soo weynaa maalmaha soo socda madaxweynuhu wuxuu booqasho ku tagay arrimihii laga wada hadlay xoolaha ayaa ka mid ahaa
waa tahay waana u imaanaynaa marka caqabadaha jiro
dib loo furi doono dhawaan ayaan ku rajaynayaa
waad noo faahfaahin doontaa arrintaasi barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayaa dhegeystayaal dhegeysanaysaan adigoo kala socda laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa inoogu martaa wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka mudane saciid xuseen ciid aan u baaqo dhegeystaha koowaad dhegeysta adigoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya kusoo dhawow barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim magacaydu waxaa la yidhahdaa nasraacayna buraale waxaana joogaa xeryaha gadhaada qaxootiga ama garab
waa gartay nasra maxaad wasiirka weydiinaysaa su-aal iyo fikir midkaad haysa kusoo dhawow barnaamijka
wasiirka hadda meelo badan buu taataabtay waxaan ognahay waddankeena dhibaato badan oo xoolaha inay ka dhacday in xoolihii dardarro ay u dhammaadeen in daad iyo biyo labadaba la waayey in xoolihii inta gaasho u dhammaadeen dadku kusii noolaana ay gaasho adeen wixii hore loo tiray waaba loo taraa la yiri bal hadda waxa diyaar u ah oo xeyta xoolahan baktiyey oo dadkii ku kor noolaana ay ka daba baktiyeen oo rafaadsan bal wixii ugu talagalay wasiirku taasaa weydiin wasiirka dadka dhibaataysan oo xoolaha ay ku noolaadeen ay ka dhammaadeen wixii hore waa la tagaa nada hadda indhaha iyagu waxay kusoo
jeedadhibaatada
hadda ku dhacda weye maatada iyo xoolaha
nasro warkaaga waa cadya nasra intaas waad horaad u sheegtay wasiir kusoo dhawow nasra caynab oo kasoo hadlaysa kenya xeryaha qaxootiga su-aasheeda waxaan filayaa inaad si fiican u maqashay
xoolaha iyo dadka abaaruhu aafeeyeen waxaan filayaa walaasheeday la socoto iclaamka iyo media dowladda oo dhan waxaa hadda waxa keliya laga shaqeynaya waa gurmadka abaaraha sidii loo badbaadin lahaa nafta dadka iyo xoolaha waxaa la wadaa dadaalo kala duwan kulamo kala duwan waxaa laisugu yeeray madaxweynuhu uu shirgudoomiyey shir degdega oo loo yeeray dhammaan wadamada iyo hay-adaha adduunka ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka waxaa lagu dhawaaqay inay abaartu tahay masiibo qaran waxaa la abaabulay bulshada qeybaheeda kala duwan oo dhan sidii loogu gurman lahaa dadka soomaaliyeed dowladdu waxaa la heli kartay oo waa ka arkayseen ra-iisul-wasaaruhuna booqanayay kaydadkii raashinka ay hay-aduhu lahaayeen oo amar lagu bixiyay in si degdega loo qeybiyo waxaa qeydhaan la gaarsiiyay adduunka oo dhan wixii dowladdu ay haysayna waa la sameeyay annagu wasaarad ahaan waxaan codsanay gurma degdega oo loo sameynayo xoolaha soomaaliyeed waxaan rajaynaynaa in dhawaan dalku soo gaari doono deeqo calaf ah calafka xoolaha lagu quudiyo kaasoo loo qeybin doono dalka oo dhan marka walaale dadaalka dowladdu samaynayso waa muuqdaa waana rajaynayaa inuu lamaro dhaliyo ummadda soomaaliyeed oo dhanna waxaan rajaynaynaa ama lagu mashquulsan yahay gurmadkaas ilaahayna inaan barino inuu abaarta naga dulqaado oo roob degdega uu siiyo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah
aamiin wasiir saciid xuseen ciid haddaan sii raaciyo su-aashii nasra cayna buraale waxa aad tabar ahaan hadda aad sheegtay aad qaban karteen waad qabateen dadaal baandan ku jirtaan laakiin haddii tabartiinu intaan ka fiicnaato bal dhegeystayaasha u faahfaahe wasaaraddaadu sidee ayay u caawin lahayd in xoolaha la badbaadiyo markii laga tago biyo iyo baad aad la yara gaartaan intii aad gaari kartaanba
abaaruhu waa arrin soo noqnoqota mar walba ilaa intaynu dhalanay waxa waddankan ama intaynu soomaalidu jirtay abaaraha dhacayay magacyaha loo bixinayay dabadheer waa aragteen magacyada abaaraha waa wax lala noolaa muddo dheer laakiin waxaa priority-ga dowladdu yahay in laga shaqeeyo hadda wixii ka dambeeya inaynu la jaan qaadno wadamada bariga africa wadamada igad oo runtii u adkaysiya mashruuca uu adkaysiya abaaraha resiliencyga horumar fiican ka gaaray hadday noqoto in la diyaariyo biyo kayda iyo hadday noqoto in calafka xoolaha oo kayda la sameeyo waddankan wuxuu u baahan yahay kayd calafka in laga sameeyo gobol walba oo loo kaydiyo xooluhu calafka ay cuni lahaayeen marka abaartu timaado si aysan u dhicin in laisku gurguuro oo xooluhu ay u hayaamaan dhul laba kun oo kilomitir saddex kun oo kilomitir dhul ah in u hayaamaan iyagoo raadsanaya calaf iyo daaq. Marka waxa ugu priority-ga oo waddankan la rabo inuu soo waa in xoolaha loo diyaariyo calaf Soomaali waa in ka baxdaa xoolaha la iska daba socdo oo dhirta Ilaahay abuuray cunaysa oo inaba aan loo diyaarinayn waxay cunaan. Xoolaha ugu badan baynu haysanaa xoolihiina waxay cuni lahaayeen loo keenayna laga fakari mayo.
Waa yahay.
Waxaynu ka dhigannahay qof yiri kalluun baan ka ganacsadaa maargosoto oo talaayadii ku kaysan lahaa aan wadan rabo inuu sidaa ku qaado moogta.
Waa yahay mudane wasiir.
Qaab loo dhaqayo xoolaha waa in qaab ahaan lagu talagalaa in xoolihii loo diyaariyo daaq kayd ah. Soo qorshaan ka diyaarinay
farintaas
kaydii waddanka oo laga sameeyo.
Waa yahay farintaas way ka dhacday mudane wasiir in cuntada xoolaha baadkooda loo diyaariyo oo socodkooda yaraadaan. Kaalintaas maadinka iska leh mise xoolo dhaqatada iska leh?
Kaalinta dowladdu waxay leedahay inay hoggaamiso oo ku baraarujiso dadweynaha tusaalayaal iyo oo baraagiskaalana la tuso loo diyaariyo si ay hadhowna u noqoto arrin caam ah oo dadka beeraleyda xoolaha dhaqda ay u sameeyaan. Anaga lafteena ka dowlad ahaan waxaanu heshiis la galnay dad model farms ama beero tusaalayaal ah oo wadamo badan Afrika laga sameeyo oo kale aan dalka wadis ka sameyno lagu beero nooc walba oo cawska xooluhu cunaan ah daaqa, kadibna qaabkii loo kaydinaa lagu tababaro dadka beeraleyda xoolo dhaqatada qaabka loo kaydiyo ama loo storage lagu sameeyo.
Waaye
lagu tababaro
geela
uga baxsadaan sanadka o dhan ay ku jiraan inay daaq haadiyaan.
Waaye geela maxaa laga yeelayaa? Ilaa geelu dhir buu daaqaa, caws ma daaqee?
Geela iyo looda kulli waxay cawska tusaalaan hoos u qaadanayaay calafka xoolaha oo ay cunaan oo dhan baan ka hadlayaa. Geel iyo loo yaare makala saarin.
Waa mahadsan tahay mudane wasiir. Waxaan u baaqayaa dhegeystaha labaad adigoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya dhegeysta kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waa mahadsan tahay jaamac. Waa dhowahay wasiir Ciid Xuseen Ciidna aad baan u salaamayaa. Waa Maxamed Cabdi oo jooga caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Wasiir Ciid, waxaan weydiin lahaa laba su-aalood adigoo aad u mahadsan. Sacaadada wasiir, su-aasha koowaad aan ku weydiin lahaa waxay tahay dadkii waa dhaafeen xoolihii, dunyadiina banaanaha ayay waran tahay, xaalado caafimaad darro oo aada u ballaaranna way ka dhalan karaan, ama goobaha qaar kiisas caafimaad darro oo xoolahaas baktiya ka dhashay ayaa lasoo sheegayaa. Marka mudane wasiir, wasaaraddaada maxaa oga qorshaysan xoolahaas baktiyay qaabkii tusaale ahaan loo gubi lahaa, xaaladaha caafimaad darro ee ka dhalan kara qaabkii looga hortegi lahaa? Su-aasha labaad oo wasiirka weydiin lahaa waxay tahay, wasiir, waxaa jirta in tusaale ahaan Somaliland oo kale la keenay markii abaartu ay daba dheeraatay ama abaar daran ay dalkii ka dhacday, caws macmala oo laga keenay Imaaraadka, dabcan wasiirku wuu garan karaa cawskaas, kaas oo loogu talagalay in xoolaha dhammaanaya lagu quudiyo ama lafjoojin looga dhigo. Marka maxaa idinkaga qorshaysan dhinaca koonfurta? Cawskaas ma laga yaabaa wasiir inaad soo gaarsiisaan, sida Somalilanda ay deegaanada ay abaaruhu saameeyeen sanaag oo kale ay cawskaas macmalka u gaarsiiyeen? Labadaas su-aalood ayaan wasiirka weydiin lahaa.
Waa mahadsan tahay mudane wasiir, kusoo dhawow.
Waa mahadsan yahay mudanaha su-aashii soo weydiiyey. Xoolaha baktinaya oo waddanka meelaha kale duu ku baabaaya, waxaan filayaa dee kolleyba waa ilaa aasa weeye, laakiin ma doonayo inaan dhaho wasaaradda ayaa xoolaha Soomaaliya ku baktiyo dhan shaqan ka wadnaayo. Waa aasaynaa, waa la ogyahay tabarta iyo awoodda wasaaradda. Ma gaarsiisna inay Soomaaliya meel kasoo ka mid a xoolaha ku dhimanaya inaan dhahan anaga aasaynaa ama turayna ama ma raba inaan sheegto, laakiin waa him kolleyba. Gobollada qaarkood dad samafalayaalah iyo ururo bulsho ayaa u qumay inay arrintaa aasaan oo aysan cudurra ka dhalan. Wasaaradaha caafimaadka laftigoodu dowr bay ku leeyihiin ururada bulshada. Arrintaas waa arrin guud weeye, xoolaha dhimanaya aad bay u badan yihiin. Waa arrin u baahan wacyi bulsho iyo in layska wacyigeliyo si guudna wax looga qabto. Wasaaradda caafimaadka, wasaaradaha howlaha guud, wasaaraddaha waxaa leeyahay gaadiidka, ciidamada, cid kastoo ka qayb qaadan karta in laga qayb qaato xoolahaas, in laga fogeeyo meelaha dadku ay degan yihiin ama meelaha laga cabdo. Waa arrin u baahan wacyigelin waaye. Arrinta labaad oo calafka horaan uga hadlay, waa wadnaa in calaf la keeno dalka oo hay-adaha hawlaha nagala shaqeeya qaar kamid ayaa naga ballan qaaday dhawaan in la keeni doono Argentina, loona qaybin doono xoolo dhaqatada Soomaaliyeed oo xoolahoodu abaartu hayso.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo xad walba aad ka dhegeysataan v o a. Waxaa inoogu marti ah wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka سعيد حسين عيد وحانو كهالينا حولها صوماليا وانو باغو نقيستك لي نقيستك ديكو كوب اللابا يمقع عاقو صدحان يميشا جوك تفضلن كسودو برامجك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا أديقي يا وزير سعيد با مقع عيقو سليمان شي حسن جدي وكما عدير انجنير بورو وحان جوا نقاح لي ديرك أدبانو سلام يا وانو نقوم هاد علينا يا ونقفة فاهية معينه ان حولها صوماليا تانو قوز قلو ان موضوع عقيد اللي هاي صوماليا بقول كيبا شان يطبان ايا اهوال لها انت بضان تهد مقال انت كلاو عدد خورا ناقطاع خورو هنا ونوانش صوماليا قوردن بين حد مودة انا يكوتي سنهين وانا لفنابر كا بلشوة صوماليا تخورها وزير ايضو اللي اوقي هاي دباطو دا عدي ان هورا صوماليا بهد حيثتو كود عدي اللي اوقي هاي ومسيبة قران اه بدالين تيران لكل الهي مباونا وانس لاي هاي ان وحكي بدالي كرو وحكي قبن كرو تو قين تهورا صوماليا ان بضان ان بضان ان بضان نيسو الله بطي تنك عاصمات كا ايضو دولوها قار سعودية أوكلت أو حنيفات أصارين. هو جاي في الصومالية أو تقاليه إنه دولة ما شعب الصومالية كسوقل لها. يا واحد على إن حنيفات لصاره. حنيفات دني أو إن بنت الله بتاع دولة دولة دي كهريسين إثنان أوكلت مر ب على إن هو الصومالية أو الحنيفة. هو جاي في دب دلو جاي نايل اليو أما الحنيفة يا ده على.
وام هينجنيير سؤال هذا.
سؤال شيء الواحد هاي إن قابنو الله هو تيجي كرا إن إثنان الله بنين أو إيش كذي إن هو جاي في إن هو Somaliyeed dibadda loo dhoofin jiray oo qabno eebad u taxdiri doontaan su'aashaas aan weydiin oo nu maasin yahay
adiga mudan wasiir waad maqashaa engineer Boro su'aashiisa oo ah sideed uga hortageysaan inay soo noqnoqonin xoolaha Soomaaliyeed waa ajrihiin lama iibsan karo
waa maasin yahay aridaas horena waa u hadalay xoolaha Soomaaliyeed oo caafimaad qabaan boqolkiiba boqol ma oranayno ay wax ka soo nool oo nafkuu jirto waxa cudur waa ku dhici kara laakiin cudurada khatarta ah oo loo mamnuuca xoolaha Soomaaliyeed ma qabaan waxaa haysanaa shahaadooyinka bay noqoshada ama in Soomaaliya cudurka haysan qabin oo ay bixiyeen ururka caafimaadka adduunka xarujista ee Paris iyo ururka FAO xarujista ee Rome iyo hay-adaha kale oo dawliga ah oo lagu kalsoon yahay oo ka shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo kuwa cudurada faafa intaba cudurkan hadda wadamada qaarkood ay sheegaan Soomaaliya inay wasi gisan yihiin Rift Valley Soomaaliya ma qabto hal kiis oo cudurkaas aan lagama helin cudurada kalena waxay ula siman tahay adduunka aad iyo aad baa xoolaheena day jiray 5 million oo neef lama dhoofiyeen lama qaateen marka waa sidana xoolaheena waa caafimaad qabaan waxay ka dhiman oo u baahan in lagu sameeyo horumarin ama cudurada yaryar oo jirana insha Allah waa dhibaatooyin dadaal lagu bixiyo waxay wadanka u daayeen si kalsooni loo geliyo wadamada xoolaheena dhoofsada systemkii caafimaadka system bay raadinayaan inaan wadan wax noo imi jiranaya waa laga ogyahay laakiin dalalku waxay kalsoonida ay raadinayaan ama waxa ka maqan waa inay ku qancaan in systemkii caafimaadku shaqeynayo in qaabkii cudurada laga faafa laga hortagay uu jiro systemka caafimaadka xoolaha dalka inay ku kalsoonaadaan ay u baahan yihiin
su'aasha
macnuhu maaha cudur wada ka mid jira ama jiro cudurada waa weyn aafada oo adduunku aad uga baqaan Soomaaliya kama jiraan
su'aasha dhageystaha engineer Boro biyadeedu waxa weeye kaalintaasi sideed uga soo baxaysaan inaad wadamadaasi kalsooni siisaan dadka loo suuqeynayo xoolaha Soomaaliya inay ogaadaan inuu meesha nidaam ka jiro oo aysan xoolaha Soomaaliyeed iska soo dhoofeen baaritaanada loo baahnaa marayaan
waa warkay hore ku jiday waa aniga hadda ku sheegayay inaan marti qaadnay dhaqaatiir heer socda wasaaradda caafimaadka Saudiga xanaanada xoolaha saddex xoolaha Saudiga inay Soomaaliya yimaadaan booqdaan maxjarada xoolaha laga soo dhoofiyo sistemka caafimaadka ka jira shuruudaha lagu daboqo dhaqaatiirta ka shaqeysa shaybaarada yaala si ay ugu qancaan in ay u jiro sistemka caafimaadka xoolaha dalka hadii aan ka shakisanahay ama aan nuqsaan ku ognahay kumaanaan masalaameen dhakhaatiirtaas dawladaha kale inay soo booqdaan
mudane
masal markaan furaynay saasoo kale dhakhaatiirtooda timid wasaaradda hoosiin bay soo diday way mareen maxaajirta dhan bay mareen sistemka yaakeen way ku qanceen anigu kula hadlaya wasiirkii ah wadamo badan baan tegay maxjarada waan soo arkay qaabka dhoofka xoolaha waxaan ku kalsoonahay in sistemkeenu uu fiican yahay iyo maxjarada noo dhisan serviceka bixiya inuu macquul yahay wixii ka dhimanna oo duruufta guud oo dalku ay keenaysana وواحد الله هواين لقصوا كبتوا سيستم كدلكم يروح أنا يوم غني واحد سوى بحرام وعام أو أنا بمين سوى النقلان
وات هاي وزير
هل ماله كل جد بقول كي بقول نقول كده
مش مدن وزير وحن كوسي سقينا قبل قبدي برنامج كواحد عرب ككل فطي وأتشكتي إن أي تبرد رجل تعذر دارنا هلي كرتان مركز الله في رياض روف تجود دلك هي تبرت الدولة ده لكن سمارضو حيت هذا حق ورن حلك هما فرتو ما يصير هذا هاي وزارة هذا أو مهمة عائلة هذا هاي هذا ديجنا عرب كل فتاي سمارضنا أي وذا قرن كرتو شن قرت يدوني آدو يرتا
وزارة هلي جانوا ده عن شوي عمان يا وزارة هذا هو ترى بدن أو تبيني بكمل هاي قرشي قرن كا أو قرشها قرن كا ودود واي لباس كريجي ده حلا صنع مرك اللي ديارني واحد نقطي وزارة كوجات شو شيء وزير تقرشين تا ما ننتي لده فوري وزارة كوجات الجامين يصير قرشها سدح صنع قرن اللي ديارني تسمع وزارة واحد ريكور ka Soomaaliya xoolo dhoofku historiga markii internet ugu badnayd waxay dhoofay xilliga aanu aan wasiirka ahaa newska ama dadka la socday qaabka shaqada wasaaradana xumaaya sharafta way yartahay inay sanaaheen wax badan qabsay wax badan waa dhimay yihiin oo malihiin wax walba waa si loo lagu talagalay
aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad nala qaybsatay waliba adiga oo mashquul ahna nooga soo baxay dhageystayaal barnaamijkeena toddobaadkan ee wicitaanka dhageystaha oo inagala qayb galay wasiirka xanaanada xoolaha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Saciid Xuseen Ciid oo aanu kaga hadlaynay xoolaha nool ee Soomaaliya intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulantadeena dambana waxaan idin leenahay isbaqal dambe
جامع بولا جامع يولي ببرنامجكي وعيتان كان نغيستها نغيستها لدينو تاسيك كيغسو قدبنو وحينو كسي سيقين قبل قبل إذا عدينا قلب نيمات كلا سوحتان لانتان سوماليقيا في يوئي كوري تينا قبل قبل قارينا عن عاشا إبراهين آدانو استوديا يقول سوغان عن كوات صدو قضب يلا بكم إذا وررك أدون كوغوا وينا
آد بدما تسنتا شروع الرئيس الوزارة هدالك تركيغا يا شيغي أحدا إن سيابها أغو أذك أغو أرغودان دونه أغونا جوابي دونه دغان كان لاقبالي كريم بويري kadib markii Netherlands ay diiday in ay u ogolaato in wasiirka tirsan Turkiga uu galo dalkaasi mid kalena ay ka eriday ciidamada dalka Iraq ee taageerada ka hela Mareykanka waxa ay ku sii durkayaan dhinaca galbeed ee magaalada Mosul si ay gacanta ugu dhigaan goobo wali gacanta ugu jira kooxda ISIS
ashaad bal maasantahay ee dabcan dhageystayaal haatan ay hadaynu jaleecno dhinici heesaha iyo waliba suugaanti kala duwaneed ee aan soo qabto heesta واللي قدم أحد لسيدان كو إيجي ولبا عبد عسيس ترمل أفرتيد واحد هاد بجسك إيجا وهجاج وعبد العزيز شرمل يولي بهستاسي وليد الدمي أحد سيدان كويجي وحين هستاسي قبل جبوتا إذا عدني قلبنا ميلان تاف سوماليجي في أو إيه ويسوى ذكري دي كسوق بينين عشية بين آدم يعني وعبد الحكيم شروعة يولي بصاحب كي بشير أبي كر أيد اللي تاني تري إذا عدا فيدنا بيسوقي من دون وحنا دلنا سيدايو اسمه قلدم بيا ما نعلق ينبت قليوب مروح عن